эфиры «Радио Свобода». З вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней про подеи у Беларуси и свете. 10 снежня у свете означается День правоў человека. Прадстаўнікі демократичного руху Беларуси отзначили гэтый день вулічнымі акциями и імпрэзамі. У Менску милицианты часово затрымали больше за 10 человек. Объединенные демократичные силы рыхтуют 3 кампании. Телеканал «Белсат» означает первую годовину с дня выхода у эфир, а сайт «Радио Свобода» свое десятилетие. Гэты ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія папераджальныя акцыі беларускіх прадпрымальнікаў. Гэтыя акцыі прайшлі па ўсёй Беларусі, удзельнікі выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкаю, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальнікаў. Так, да прыкладу, у Магілёве і Бабруйску сёння не працавалі гарадскія рынкі і гандлёвыя цэнтры. У Бабруйску на гарадскім рынку адбыўся стыхійны мітынг, а на ім прадстаўнік гарвыканкаму паведаміў, што мясцовая ўлада нібыта даслала ў Менск прапановы для спрашчэння правілаў гандлю для дробных бізнэсоўцаў. У Магілёве прадпрымальнікі сабраліся на мясцовым віленскім рынку. Мітынгу там не было, свае нараканні магілёўскія гандляры выказывалі журналістам і абменьваліся думкамі адносна сваёй будучыні між сопку.
На віленскім рынку ў Магілёве прадпрымальнікі пачалі збірацца каля 9 раніцы. Праз гадзіну іх ужо было каля 200, на 11 паболела да 300. На рынак прыехалі гандляры з Грыбянёўскага рынку, з рынку Крыніца, а таксама з гандлёвых цэнтраў Панарама, Максімус ды Магніт.
Главная праблема в том, што мы не можам взяць накладных. І это знаюць абсалютна все. Ні адзін кітаец на Чаркізаўскім рынку, ні адзін украінец на Адэскім рынку. Ніхто не дасць нам накладных.
Патлумачыла нагоду для страйку ад нас прадпрымальніц. Прадпрымальнікі лічаць, што ўвядзенне новых правілаў гандлю прывядзе да масавых банкрутстваў. Яны не разумеюць, каму гэта выгадна.
Мы самі создалі эти рабочие места, мы самі платім налогі государства, налогі у нас сумасшедшие. По сравнению с Украиной, с Россией, мы платім 10-12 раз выше налог, чем платят предприниматели тех стран. Но тем не менее мы платім, мы держимся свою работу, потому что нам идти некуда.
Зазначае прадпрымальніца. Улада тлумачыць увядзенне новых правілаў клопатам пра айчыннага вытворцу. Прадпрымальнікі не супраць такога клопату, яны за роўную канкурэнцыю.
У мяне ў магазине вісіт імпартная адзежда, Польша. І если покупатель говорит, дорогая одежда польская, я показываю альтернативу беларускі сарафан, допустим. Люди поражаюцца этому качеству. Это же ужас. Это называется сарафан з чайніка. На него страшно смотреть. Он стоит 95 рублей. На себя его никто не оденет.
Ці вердзіць яшчэ адна прадпрымальніца. Чаго ж дамагаюцца сваім пратэстам магілёўскія прадпрымальнікі?
Сохранить существует систему налогообложения. Это единый налог и фиксированный налог на добавочную стоимость, не увеличивая его. В 2009 году желающим индивидуальным предпринимателям продлить лицензии на существующих условиях, разрешить предпринимателям иметь по одному наемному работнику, сохранить существующую систему таможенных пошлин.
Так лічаць прадпрымальнікі Грабянёўскага рынку. Близу 12 годины прадпрымальнікі почали разыходиться.
Пусть мы потеряли этот день. Но мы показали, что мы можем не выйти на работу и день, и два. Мы можем не заплатить налоги в январе, в феврале, и еще полгода. И посмотрим, как потом будут изменяться условия правительства в наш адрес. Мы отдали им продавцов, но сейчас мы не можем позволить им растоптать вот себя.
Зазначила на развитание предпринимальница. Тем часом у Бабруйску на городском рынке предпринимальники организовали митинг. У им взяли удел близу сотни гандляров. На митинг пришел представник гарвыканкаму Анатоль Суботкин.
Он сам отправлял бумагу, что 6 тысяч предпринимателей в нашем городе Бобруйске по такой системе налогообложения останутся без работы. Бобруйских никто не трудоустроит. Предприниматели каждый подходил и высказывался, что если они останутся без работы, то за свои действия они не будут отвечать.
Паведаміла бабруйская прадпрымальніца, актывістка аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алена Мядзведзева. Паводле яе ў Бабруйску не працавалі сёння гандлёвыя цэнтры «Вестерн», «Березіна», «Авангард», а таксама іншыя дробныя гарадскія рынкі. І ў Магілёві ў Бабруйску прадпрымальнікі падтрымалі акцыю пратэсту, якая запланаваная на 15 снежня ў Менску.
На ўсіх рынках горадні, цэнтральным паўднёвым кароне, пераважная большасць прадпрымальнікаў сёння таксама страйкавала. З горадні Міхал Карневіч.
На рынку центральным гандлююць только садовиной и гародниной. Остатние места пустые. Побач с зачиненными ролетами стоят предпринимальники и гучно размовляют. Пытаюсь, чему они вырешили сегодня страйковать.
Индивидуальный предприниматель при ввозе товара из Российской Федерации обязан иметь весь пакет документов как для юридических лиц. Естественно, что на черкизовском рынке таких документов нам никто не даст. Поэтому получается, что товар мы ввести не сможем.
Я бачу, что страйк подтримливают не все предпринимальники, некоторые працуют.
Ну потому что, знаете, у нас очень разрозненный народ. Если все, так все. Ну вот кто-то, вот кому-то, знаете, вот ну просто мы, например, возмущены. Почему мы не работаем, а кто-то работает? Почему мы не можем вместе все поддержать свои требования?
Десятая часть сегодня работает. Ну что ж, пускай работают. Это их личное право, личный выбор. Пускай они работают, зарабатывают деньги.
Некоторые предпринимальники кажут, что кризис уже отчувально закранул предприемство в городе, а улады хочет загубить и их бизнес.
У многих даже сейчас вот это увольняются с работы. Это мужья, например, вот это у нас в семье, то вот двоих уволили. И что делать? Теперь остается только на предпринимательстве жить. А предпринимательство, если прикроют, то что нам делать? Побираться получается.
Такие условия ставят, что невозможно работать вообще, понимаете?
Я подошел до ролеты, где мужчина продает сантехнику и будовничьи материалы. Пытаюсь, чему он не подтримливает страйку?
Потому что когда у нас были проблемы по стройматериалам, нас никто не поддерживал. Почему я должен теперь шматье поддерживать? Не должен. Абсолютно.
Пытаюсь Минаков на рынку. Как они ставятся до страйку предпринимальников? Те подтримливают страйковцев?
Я подтримливаю предпринимальников, которые сегодня не работают. Бо их позагоняли уже у куток. Когда мы не будем друг друга подтримливать, то можем протянуть ноги.
Купить за рубль, продаю за два. Как же я поддерживать? Я таких ненавижу, я бы их повешала всех.
У інших городах Городенщины не страйковали. Только в Слоніме мне поведомили, что рихтуются до страйку, який отбудется 15 снежня.
Першие выники сегодняшнего страйку мы попросили подсумовать старшиню Координационной рады индивидуальных предпринимальников Александра Макаева.
Добра, такой Загодня, Гомель, Бресте. Маленькие города шмат. Это Полоц, Новополоц, Львгород, Светлогорск. Из рынков это самые бурные Дановичи. Мир и мода все стоят. Раковский рынок, Зеркало, Гамделло, Центр.
Старшиня Координационной рады индивидуальных предпринимальников Александр Макаев. Я зверну увагу, у чим сутность потребований предпринимальников. С 1 студеня мае почать дейничать положение, поводле якого скасовывается фиксованный податок на увезенный товар, и треба будет оформлять податок на кожное наименье товару. Покольки большесть гандляров затовариваются на российских рынках, где оформлять потребные документы практично немагчыма, от указу потерпять само менее 120 тысяч белорусских гандляров. И, до речи, сегодня появилась информация про то, что Министерство экономики пропонуя на год протягнуть для индивидуальных предпринимальников льготный режим увозу товаров из России. Такую заяву огучил наместник министра экономики Андрей Тур.
Як зменится юридический статус и экономичное становище индивидуальных предпринимальников после Нового года? Того, что влады тиснут на них, до яких выников могут привести предпринимательские акции. Это и до иншие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Аргкомитету Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин и старшиня Координационной рады предпринимальников Минску Олесь Макаев.
Это экспертиза в нашем эфире хвилинов прас 35. Сегодня у свете означается День правов человека. 10 снежня 1948 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеогульную декларацию правов человека. Документ, який стал первым официальным международным признанием того, что все люди мают ровные права и свободы. При тогочасном голосовании за декларацию делегация Белорусской ССР была у лику 8, якія устрымаліся. Поводле найновейших социологичных опытаний, каля 2,5 миллионов белорусов не ведают про існование декларации правов человека. Сегодня представники демократичного руху Беларуси отзначили День правов человека уличными акциями и импрезами. У Менску милиционеры затримали больше за десяток человек. Затриманные стверджают, что нескольких человек сбили у будинку милиции Центрального района Менску. Репортаж Любови Луньовой.
Спочатку у міліцію центрального району Мінську трапили 8 активістів руху «Молода Білорусь». Його лідер Артур Фінкевич, Аліс Круткін, Олесь Степаненко, Сержу Клюєв, Валєр Сакович, Роман Богданович, Ніка Лазовська і Вольга Бурневич. Вони зібралися о 14-й годині каля будинку Міністерства внутрішніх справ. Молоді люди наділи на себе полосаті роби. На грудях у них були шильди з надписами «Я незалежний журналіст», «Я сябра незарегістрованої організації», «Я не виязний», «Я правооборонця», «Я былий студент», «Я незалежний назіральник», «Я былий прадпрымальник» да інше. Літерально праз пару хвилин каля будинку з'явився міністр внутрішніх справ Владимир Навумов у ковбойскім капелюші. Ён нечакано сутикнувся з удзельнікамі акції і адразу потэлефанаваў сваім падначаленым. Каля будынку КДБ удзельнікаў акції дагналі спецназаўцы. Яны спачатку выціснулі актывістаў на вуліцу Камсамольскую, а потым завялі ў двор КДБ. Затрыманых адвезлі ў міліцыю. Артур Фінкевіч апавёў, што там з імі абыходзіліся вельмі груба. Некалькі чалавек збілі, у тым ліку і Артура.
Внутри райотдела обходились абсолютно по-хамску, жорстко, потребуючи встать лезть не на шпагат, я вымушен был оборонить своего поплечника. После этого меня вывели в коридор, туль вывели в некий покой, и в этом покое несколько разов ударили по разных частках тела, начиная со спины и сканчивая головой.
Про сгодину спецназовцы затримали керовника правооборонного центра «Весна» Олеся Беляцкого, керовника молоди БНФ Франака Вячорку, Антона Койпиша, Сержука Семенюка, Сержука Карповича, Сергея Сыса и несколько девчат. Удельники акции опранули белые камизельки, на яких блакитными літерами было написано «Декларации правов человека 60 годов». Яны збирались раздавать минакам брошюры с текстом декларации. У ГУМе молодые люди убачили, что за ими идут спецназовцы у цивильным. Франак Вяшорка повел.
Мы вырашили почти и 200 лет и сховались в отделе жночей белизны на верфи. Умовно кажучи, как посмеяться со спецназовцев. Сказали продавщицам, что за нами точат пьяные мужчины, продавщицы выкликали охову, тогда спецназовцы были вымушены спуститься вниз. И когда мы спустились вниз, спецназовцы наладили полноценное представление. Наведники ГУМа побачили, как публично взрывают с молоди накидки, как рвут декларации правого человека, и как нас несут у автобуса. Я думаю, что это будет добрый урок для европейской громадскости, что такое демократия в Беларуси.
Это была третья по лику акция тягом дня. Первая отбылась об 11 године. На Костришинской площади собрались лидер АГП Анатолий Лебедько, лидер незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитрий Дашкевич, активист АГП Михаил Пашкевич, активист незарегистрованной организации «Бунт» Антон Койпиш, лидер молоди БНФ Франак Вячорка. Яны прайшлі з таблічкамі на грудзях палітневыязны ў суправаджэнні журналістаў у прыёмную адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Там яны падалі заяву на імя кіраўніка дзяржавы з патрабаваннем выкрасліць іхнае прозвішчы з чорнага спісу. Анатолій Лебедько апавёў: калі пытанне не будзе вырашана станоўча, то дамагацца сваіх правоў невыязныя будуць на акцыях пратэсту. Такім чынам, у выніку вулічных акцый, прысвечаных Дню правоў чалавека, толькі ў Менску было затрымана больш за дзясятак іх удзельнікаў. Некалькі чалавек збілі падчас затрымання і ў міліцыі. Усіх затрыманых адпусцілі.
А ў горадні міліцыя затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцах гораду інфармацыйныя лістоўкі і сцяжкі да Дня абароны правоў чалавека. У берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шарэнду і Юрку Бакура. З нагоды Дня правоў чалавека яны вывесілі на флягштоку будынку Берасцейскага педагагічнага універсітэту бел чырвона-белы сцяг. Пра гісторыю прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека мы пагаворым неўзабаве, а зараз нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі сёння прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў акцыі Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. У свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі яго вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Мінску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці еўразвязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў краіны Андрэй Яўдаченка. У палату прадстаўнікоў Беларусі паступілі звароты Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з просьбаю прызнаць іх незалежнасць. Тэрміны разгляду гэтых зваротаў пакуль што не вызначаны. Прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняў канцэпцыю дзеянняў да траўня наступнага году. Пасля заканчэння другой усясветнай вайны міжнародная грамадскасць адчула, што наспела патрэба пацвердзіць фундаментальныя правы чалавека ў адным міжнародным дакуменце. На той час некаторыя краіны, такія як Францыя і ЗША, ўжо мелі свае нацыянальныя харты і правоў чалавека. Але першым дакументам, які перасягнуў дзяржаўныя межы і ахапіў усе дзяржавы, што належылі да ААН, стала ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека, прынятая на паседжанні Генеральнай асамблеі ААН у Парыжы 60 гадоў назад. Далей Ян Максімюк.
Варта адсеміць, што беларуская СССР, якая з'яўлялася паўнапраўным членам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у той час, устрымалася ў галасаванні над ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека. Сам дакумент складаецца з 30 артыкулаў, у якіх выкладзены такія асноўныя правы і свабоды чалавека, як свабода выказвання і рэлігіі ці права на адукацыю, працу і жыццё без рабства і эксплуатацыі. Людзі, аднак, наогул не памятаюць, што ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека не з'яўляецца юрыдычным актам, гэта значыць дакументам абавязковым для выканання, а ўсяго толькі дэкларацыяй. Кажучы канкрэтна, ніякі суд на свеце не прыме справы, у якой чалавек скардзіцца, што яго краіна не забяспечвае яму права на працу. А так дэкларацыя дае дэфініцыі такіх паняццяў, як асноўныя свабоды і правы чалавека, якія згадуюцца ў харты Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дакуменце, які абавязвае ўсіх членаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Таму дэкларацыю звычайна трактуюць як неаддзельную частку міжнароднага права. Гэткага погляду прытрымліваецца і брытанскі юрыст-эксперт у пытаннях правоў чалавека Білл Боўрынг, які сказаў нашаму радіё.
Хоць гэта і не абавязковае для выканання пагаднення, тым не менш яно лічыцца адлюстраваннем міжнароднага звычаёвага права, якое абавязвае ўсе дзяржавы. Усе пагаднення о правах чалавека, што ўзніклі з таго часу, аб выкараненні дыскрымінацыі жанчын і расавай дыскрымінацыі ці аб правах дзяцей абапіраліся на ўсеагульнай дэкларацыі. Яна – аснова.
Але, аказваецца, што не для ўсіх. Вось некаторыя мусульманскія краіны, такія як Саудаўская Арабія, Іран, Пакістан і Афганістан, штораз больш увагі надаюць шар'яту, мусульманскаму звычаёваму праву, якое ў некаторых пытаннях ідзе ў разрэз з усеагульнай дэкларацыяй. Нашаму радіё распавяла сваю гісторыю Сабаціна. Гэта псеўданім. Жанчына з Пакістану, якая выйшла замуж у Аўстрыі і перайшла на хрысціянства. Ейны бацька прыгразіў ёй, што калі яна не вернецца ў іслам, яе заб'юць. Цяпер жанчына хаваецца пад іншым прозвішчам у Нямеччыне, таму што аўстрыйскія ўлады, замест каб дапамагчы ёй, параілі ёй вернуцца назад у іслам. Дык вось, аказваецца, што ў еўрапейскай краіне ў 21-м стагоддзі ўлады не ў змозе абараніць права чалавека на свабоднае вызнаванне рэлігіі і на змену рэлігіі. Канфлікты паміж еўрапейскім бачаннем правом чалавека і мусульманскім звычаёвым правам узнікаюць у Еўропе штораз часцей, асабліва ў краінах, дзе мусульманскія грамадскасці складаюць заўважны адсотак усяго насельніцтва, як, напрыклад, у Францыі, Нямеччыне і Вялікабрытаніі. Сабаціна кажа: «Нам трэба казаць мусульманам, калі яны прыязджаюць у еўрапейскія краіны, мы задаволеныя, што вы тут, мы вас любім, але мы маем свае правілы, і вам лепш выконваць гэтыя правілы, калі не хочаце вярнуцца назад. Гэта не расізм, гэта абарона правоў чалавека».
Гаварыў Ян Максімюк. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Роўна 10 гадоў назад, 10 снежня 98 году, беларуская свабода заняла сваё месца ў кіберпрасторы. Нарадзіўся сайт свабода.орг. Пачаўшы ў снежні 98-га з сціплай старонкі з выбранымі інфармацыйнымі матэрыяламі дня па 3-6 матэрыялаў за дзень, наш сайт з гадамі рос і засвойваў новыя жанравыя прасторы і тэхналогіі. Колькасць наведнікаў сайту за апошнія 6 гадоў павялічылася ў 5 разоў. Сярод іншых службаў нашага радыё мы займаем першае месца ў пераліку на колькасць насельніцтва адпаведнай краіны. Паводле статыстыкі, найпапулярнейшым матэрыялам на сайце свабода.орг за ўсе гады яго існавання быў онлайн-рэпартаж з Дня волі 2006 году. Моя калега Ганна Соусь попросіла згадати працю на сайті у тие дні супрацовника нашого радіо Сергія Шупу, першого веб-редактора сайту «Свобода.орг», який у тие дні день і ніч працював на сайті.
Нават не день, а я б сказав, колькі їх там було, може, 10 днів чи 2 тижні. Це сакавік 2006 року, коли відбувалися президентські вибори і події, які відбулися після вибору. Дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашого сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы гэта такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкі крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-перша, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя 2 хвіліны, я праверыў, кожныя 2 хвіліны ішло абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Гэта былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова. І гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую прас, літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў гэты намётавае мястэчка, нашы карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэця, чацвёртая гадзіна яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашого маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіатуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага радыё Свабода, радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Расказваў Сергей Шупа. Я звярну вашу ўвагу, гутарка з Сергеем Шупам пра сайт «Свабода.орг» сёння ў начной свабодзе пасля 10 паводле менскага часу.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Телеканал «Белсат» адзначае сёння першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Канал транслюе свае перадачы штодня з 18 гадзіны да поўначы і даступны з падарожнікаў «Сыріус» і «Астра». Пра пляны каналу і пра святкаванне гадавіны наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цяпер телеканал «Белсат» мае больш чым 6-гадзінную праграму на сатэліце «Сіріус-4», што дазволіла значна пашырыць аўдыторыю гледачоў у Беларусі. Перадачы таксама можна пабачыць праз інтэрнэт. Прэсавы сакратар телеканалу Сергей Пялеса адзначыў.
Ёсць пэўныя памылковыя перакананні, часта яны, на жаль, з'яўляюцца ў беларускіх медыях, што гэта польскі телеканал. Гэта такі беларускі міжнародны праект, бо хаця і большая частка сродкаў паходзіць, канешне, з польскага бюджэту, які затверджуються фактично польським сіймом, але одночасово у проєкті задіяні інші країни, інші партнери. Тут я маю на увазі пішу у Литву, де повстає ток-шоу форум, менавіто на території у студії Литовське телебачення повстає ця передача. Так само тут, звісно, варто сказати і про відділ Німеччини. Ще шерох країн, таких як Швеція, Ірландія, Великобританія. Ми так само з'являємося громадським телебаченням, не типовим громадським телеканалом, але громадським. Ми не комерційний канал. Це формат громадського телебачення нам ближче за все.
Поводле Сергія Пялеси, у наступному році Белсат пропонує глядачам нові проєкти.
У наступному році ми міркуємо поширити свою пропонову для дітей. Або це буде просто мультсеріал на білоруській мові, або це буде нешто кшталту колиханки. А крім цього, будемо мкнутися поширити програму «Святичество історії». Працюємо інтенсивно над новим серіалом історичним. Історія по знакам погоні. Історія об'єктивно, без білих плямов.
Покуль телеканал не має офіційної акредитації у Білорусі, і тепер ведуться перемови у гэтым питанні з Білоруським міністерством заміжних справ. Ідею створення у Польщі телебачення для Білорусі ще раніше скритикував Олександр Лукашенко, який назвав гэты проєкт недружелюбним. У шерагу журналістів, які працюють у телекомпанії «Белсат», були проведені пиратруси. Олексій Король меркує, що «Белсат» вельми необхідний для глядачов у Білорусі і вже зайняв свою нішу.
Це канал, який принципово відрізняється від тих офіційних білоруських каналів, але не білоруськомовних каналів, які ладять офіційне телебачення, і вже тим він корисний. Це інший пункт погляду, інший формат, скажімо, передач. Це більша розкованість і більша наближеність до стандартів телебачення, яку я зараз усталювалася у світі, у свободних країнах, з полем свободної думки.
Я ще зверну увагу, що кожну суботу на Белсаті можна глядіти аналітичну програму «Свобода» на Белсаті, у якій беруть уділ супрацовники Праської штаб-квартири радіо і міжнародні експерти.
Ночна «Свобода».
Кожен будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде перший редактор сайту «Свободи», супрацовник нашого радіо Сергій Шупа. Сьогодні 10 років сайту «Свобода.орг». А про іншу видавину незалежного телеканалу «Белсат» з Варшави розкаже директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук. «Ночна свобода» о 10-й поводле Мінського часу.